Tā nav nejaušība, ka mēs diskusiju veidojam Latvijas Laikmetīgā mākslas centra organizētajā izstādē, kas saucās Mobilais muzejs nākamā sezona, kurām esam izstādījuši vairāku mākslinieku darbus, kas tapuši pēdējās trīs dekādēs, kuri būtu pelnījuši atrasties šādu muzeju kolekcijā, bet tā kā tāda muzeja nav, tad viņi burtiski iet bojā šos mākslinieku šķūnīšos vai lauku īpašumos. Viens, ka mēs cīnāmies par mākslas vēstures segmentu saglabāšanu, bet no otras puses šāds muzejs būtu ļoti jaudīgs spēlētājs Latvijas mākslas ainā un ar stimulētu šo mākslas ainu, jo kā mēs redzam, ka mums katastrofāli trūkst lielas izstāžu zāles, un mums pašiem nav kur taisīt tādas nopietnas lielas izstādes, kur nu vēl tā kā uzņemt starptautiskas izstādes, ko arī mūsu pilsētas iedzīvotāji, valsts iedzīvotāji būtu pelnījuši redzēt. Un nenoliedzami, ka pilsētas, galvaspilsētas, kurās ir šādi muzeji, tās tad arī parādās šajā pasaules kultūras kartē. Un ja mēs gribam runāt par Rīgu kā tādu kultūras pilsētu, kultūras galvaspilsētu, tas ir nepiedodami, ka mums joprojām šāda muzeja nav.